Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'ra boshlaganingiz suhbatning muqovasiga e'tibor berdingizmi? Tarif tarifi degan sarlavhamizni aytayapman. Tarifda ayrish belgisi yo'q. Tarifda bor. Ikkala o'zbekcha so'zning ajdodi arabcha tarif so'zidir. Zamonaviy o'zbek tilida tarif olinadigan, to'lanadigan haqni bildiradi. Tarif esa narsalarning, voqea hodisalarning tasviri. Gapni yo'q, beyo'q so'z shunoslikdan boshlab olganimning sababi jo'n. Keyingi paytlarda ayrish belgisini o'rinsiz ishlatish ko'payib ketdi. Hatto shu belgidan boshlangan, shu belgidan ayrish belgisidan boshlangan so'zga ham bir gal ko'zim tushdi. O'zbek tilida esa ayrish belgisi bilan boshlanadigan so'z yo'q. Tilimizni qiynamaylik, o'zimizni qiynamaylik deyman-da. Biroq bugungi suhbat chindan ham tarif tarifiga bag'ishlanadi. Elektr quvvati uchun tariflar tarifiga va suhbatga iqtisodchi Saparboy Jubayev hamda elektr quvvatidan foydalanuvchilar vakili Abdusalom Ergashevni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Alaykum assalom.
Xush ko'rdik Abdusalom aka. Xush ko'rdik Saparboy aka. Abdusalom aka, O'zbekistonda 1-maydan elektr energiyasi va gaz uchun tariflar oshirilajagi e'lon qilinganidan so'ng ko'tarilgan bahs-munozaralar bir muddat davom etib to'xtab qolgan edi. To'xtab qolgan munozaralar yangi oy boshlanishi bilanoq yana yuzaga chiqdi. Munozaralar tarifdan ko'ra o'rnatilgan ijtimoiy me'yorlarga oid.
1-maydan boshlab energiya resurslar iste'moli uchun ijtimoiy normalar ham belgilandi. Elektr energiyasiga oyda 200 kWh, gaz martdan oktyabrgacha 100 kub metrgacha, gaz noyabrdan fevralgacha, ya'ni isitish mavsumida 500 kub metrgacha qilib belgilandi.
Mayning boshida tayyorlagan sujetimizdan parcha ko'rdik. Endi tarmoqlarda shu kunlarda e'lon qilingan ba'zi postlarni o'qiymiz, savolni keyin beraman.
200 kWh ijtimoiy norma adolatlimi? Elektr energiyasining iste'moli bo'yicha Rossiyada ham ijtimoiy norma belgilangan ekan. Ammo o'zbekistonliklardan farqli bo'laroq barcha uchun 200 kWh etib belgilanmagan. Balki 3-4 turli omil hisobiga har bir xonadon uchun turlicha belgilanadi. Elektrdan foydalanganlik uchun o'rnatilgan ijtimoiy normani qo'llab-quvvatlaysizmi? So'rovnomada ishtirok eting va o'z munosabatingizni bildiring. 200 kilovatt elektr energiya me'yorini bekor qilishini talab qilamiz. Bunday issiqda xalq, keksalar, bemorlar, yosh bolalar qiynalishmoqda.
Abdusalom aka, tarmoqlarda e'lon qilinayotgan ko'plab postlardan 3-tasinigina keltirdik. Real hayotda qanday? Odamlar nima deyapti? Tarmoqlarda shunday gaplar bor. Birozdan keyin ijtimoiy normani o'z xonadoningiz misolida aytib berishingizni iltimos qilaman. Hozir faqat odamlar nima deyotgani haqida aytsangiz, bu mavzu bormi o'zi choxonada?
Ommaviy ko'tarilgan bu darajadagi muammolarni ijtimoiy tarmoqlarda bir ma'lum nimadagi miqdordagi odamlar, Facebook xonlar yo boshqa internetda boshqa tarmoqlarga kirib turadiganlar muhokama qilishsa, aynan mana shu elektr energiyasiga qo'yilgan limitni, cheklovni hamma joyda, butun ko'chada ham, bozorda ham, to'y marosimlarda ham hamma muhokama qilyapti. Chunki elektr energiyasi 37 millionlik aholining har biriga taalluqli bir manba bo'lib, masalan, tabiiy gazdan uzilgan yoki tabiiy gaz yetib bormagan joylar juda ko'p bo'lishi mumkin. Gaz sohasida bu narsa bunchalik ko'tarilmasdi, lekin elektr energiyasidagi bu cheklov hammani jumlishga keltirdi. Bugun barcha har qanaqa joylarda mana shu mavzuni ko'tarib muhokama qilishyapti.
Demak, to'g'ri tanlabmiz bugungi mavzuni, Safarboy aka. Tariflarga alohida to'xtalamiz. Hozir ijtimoiy norma mavzuini davom ettirsak, ijtimoiy me'yor mavzuini, siz ikki qo'shni mamlakat, O'zbekiston va Qozog'iston hayotini birday yaxshi bilasiz. Qozog'istonda ham elektr quvvati ta'minotida ijtimoiy norma degan tushuncha bormi va bo'lsa uning parametrlari qanday?
Endi men ijtimoiy norma deganda ishlatmasdim. Mamlaqa bor, tariflarning har xilligi bor. Qanchalik ko'p sarflasang, ko'p to'laysan, oz sarflasang, oz to'laysan. Shunaqa narsa bor. Qozog'istonda masalan, men endi shu Astanani olay, o'zim to'lab turganim 63 kilovattgacha 17 tanga to'laymiz 460 so'm. 63 dan 126 kilovattgacha 26 tanga 700 so'm to'laymiz. O'zbekiston so'miga qaraganda undan ortiq 217 dan 126 dan 217 gacha nariyog'iga 33 tanga to'laymiz. 900 so'mdan to'laymiz. Shuning uchun men hech kim meni cheklamaydi. Qancha yoqsam yoqaveraman, lekin shu 200 dan ortiq yoqsam men ko'proq to'layman 900 so'mdan. 200 gacha yoqadigan bo'lsam 460 va 700 so'm to'layman. Mana masala shunda.
Demak, ana o'sha biz aholini ijtimoiy himoyasini o'ylayapmiz degan retorika yo'q, a?
Endi ijtimoiy yordam berish degan narsa shu elektr energiyani o'zida yo'q. Buni hokimiyat mo'yniga olgan. Masalan, men pensioner bo'lsam, meni shu to'lashga qisal qiynaladigan bo'lsam, yo pulim yetmasa, men hokimiyatga boraman deb, menga yordam beringlar deyman. Ular shuni yordam berishadi. Bizda ISP degan bor, adresni sotsialniy pomosh oladiganlar. 1 millionga yaqin odam bor. O'zi 20 million odamdan 1 millioni shu yordamga muhtoj. Shularga hokimiyatdagilar yordam beradi shu elektr energiyasini to'lashiga, lekin bu elektr ta'minotiga taalluqli emas. Siz baribir to'laysiz, lekin pulni byudjetdan olasiz.
Abdusalom aka, endi ruxsatingiz bilan sizning uyingizga kiramiz. Men kecha ruxsat so'rab olganman, suhbatga taklif qilarkanman. Shuning uchun endi hozir yo'q deya olmaysiz. Ilgari tariflar ko'tarilguncha e'tibor bermagan bo'lsangiz ham, endi e'tibor berayotgan bo'lishingiz mumkin. Uyda elektr yeydigan nimalar bor-u, bir oyda o'rtacha qancha quvvat yoqasiz?
Oila katta, oilam katta bo'lgani uchun elektr uskunalar ham o'shanga yarasha, masalan, bitta suv ustadigan Ariston, bu oshxonada idish tovoq yuvgani va hammomda cho'milishga ishlatilgan yetadigan Ariston 100 litrlik hajmdagi ikkita Janubiy Koreyani nimasi xolodilniki energiyani kam talab qiladigan uskunalar, undan keyin kir yuvadigan mashina, u ham Janubiy Koreyaniki LG, u ham energiyani kam talab qiladigan uskuna. Endi xonalarni temizlovchi Rusya pilisoz deydi, chang yutgich bor, u ham unaqa juda katta nima olmaydi. Eng ko'p oladigan shu dazmol, mikrovalnlik, mikroto'lqinlik pech, mana shular ko'p oladi. Endi chidasa bo'lar edi, birinchi o'sha cheklovlar nimalar limit kiritilguncha uncha juda ko'p emas, lekin anchagina salmoqli hajmda pul to'lab kelardim. Mana bugungi kunga kelib endi shunga shu to'lab kelayotgan pulimga 3 barobar ko'p to'layapman. Endi uni
tushundim. Bilmayman, balki absolyut raqam aytishingizga majbur qilarman. Qaray, oilangiz uchun yillardan beri me'yor hisoblangan turmush darajasini o'zgarishsiz saqlab turish uchun elektr quvvatining bir oylik o'rtacha iste'moli qancha bo'lishi kerak siz oilangizda? O'sha tarif o'zgarguncha, ijtimoiy me'yor degan narsa kiritilguncha bo'lgan turmush darajasini saqlash uchun
560 600 ga yaqin kilovat sarf qilar edik. Hozir ham shunaqa bo'lyapti, lekin 3 barobar ko'p to'lanyapti. Xuddi hali yildan yilga shunaqa bo'lyapti. Xuddi taksida ketayotgan odamga o'xshab qoldik. Qancha uzoq yashasang, shuncha ko'p to'laysan deb degan bir ma'noda. Ayniqsa mana limit kiritilgandan keyin, narxlarga o'zgartirish kiritilgandan keyin juda haddan tashqari ko'tarilib ketdi. Ko'pchilik buni hali hazm qila olmayapti, to'lay olmaydigan oilalar bor hozir.
Demak, sizning xonadoningiz uchun katta xonadon shu yozda hali odatiy iste'mol o'sha 500-600 kilovat, a?
Shunaqaydi, ha.
Safarboy aka, sizning oilangiz bir oylik energiya iste'moli necha kilovatni tashkil qiladi?
Endi men domda turaman, 4-chi etajda. Menda atopleniya boshqacha to'lanadi. Markaziy atopleniya. Shuning uchun menda Ariston u narsa yo'q. Issiq suv ham o'zi boshqa yoqdan keladi. Shuning uchun men faqat mana bu televizor, pilisoz, xolodilnik, svet yoqamiz shu. Qishda menda bir 200 kilovatga borar ekan-da, yozda 100-150 kilovat. Qarab menda iqtisodchi bo'lgandan keyin mana bu tariflarni hammasini yig'ib yuraman. Juda ko'p aytishim uchun. Shuning uchun shu yerdagilarni men qarab chiqdim. Hammasi shu qishda 200 ga yaqin bo'lar ekan, yozda 100-150. Hozir Xalgotovskaga ketgan vaqtda hozirroq yonadi. Biz asosan svetga, televizorga, kompyuterlarga ketar ekan.
Abdusalom aka, yana sizga qaytaylikda, mana siz 500-600 ekan sizni xonadoningiz uchun norma. Norma emas, bu odatiy ehtiyoj, odatiy iste'mol. Siz o'rta hol oilamisiz yoki badavlat oilamisiz?
Badavlat emas, lekin o'rta holga yaqin oilaman. Masalan, har yili ishlatiladigan konditsionerlarni bu yil 10 daqiqaga ham ishlatmadik, ishlata olmadik. Chunki birinchidan juda ko'p energiya talab qiladi, ikkinchidan endi tepada ham ko'rib turishibsiz shekilli 38-40 gradus daraja issiq bo'lgan kunlar ham shabada bo'lib turdi. Har qalay naqa dimiqib, terlab, bo'g'ilib nafas olishga qiynaladigan darajaga yetib bormadik konditsionerlarsiz ham.
To'xtang. O'sha konditsionerni ishlatmaganingiz uchun 500-600 ga tushdi, a? Yoki
shunaqa bo'ldi.
Agar bultur yozda, o'tgan yil yozda siz, demak, bilmayman, 700-800 kilovat ishlatgan bo'lsangiz kerak.
Agar 2-3 ta konditsionerda yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, 1000 ga ham qarab chiqib ketar edi.
Yo, men so'ramoqchi bo'lganim, ana o'sha 200 kilovat chegarasida qoladigan oilalar ko'pmi, ozmi?
200 chegarasida qoladigan oilalar ham bor, lekin ko'pchilik 200 dan ortiq talab qiladi o'sha elektr energiya iste'molini. Chunki oddiy uylar, oddiy aholining uyida ham baribir 10 ta 15 ta lampochkalar bor, hamma ham hali tejamkor led lampochkalarni o'rnatib olgani yo'q. Ko'p joylarda ko'raman. Bundan tashqari dazmol har kuni kerak bo'ladi bog'chaga borayotgan bolasiga. Eng ko'p elektr talab qiladigan uskunalardan. Undan tashqari kir yuvish mashinalari, xolodilnik endi baribir yozgi kunda ayniqsa ko'p qavatli uylarda bo'ladigan bo'lsa oziq-ovqat saqlash boshqacha iloji yo'q. O'sha xolodilnik ishlamasa bo'lmaydi. Ko'pchilikda ko'p energiya talab qiladigan bo'lsa sovet vaqti xolodilnik yo bo'lmasam Rossiyani yoki hali mahalliy o'sha artel nimalari albatta Janubiy Koreya yo boshqa mamlakatlardan keltirilayotgan elektr uskunalardan ko'ra ko'proq elektr energiyasi talab qiladi. O'sha kambag'alroq oilalarda agar elektr uskunalar bo'lsa ham ko'plab energiya talab qiladigan uskunalarga ega bo'lsalar.
Saparboy akamga qaytaman. Saparboy aka, Abdusalom akani aytganlaridan kelib chiqiladigan bo'lsa, sizni oilangiz super tejamkor oila ekanda 150 kilovat ishlataman dedingizda, ana o'sha O'zbekistonda belgilab qo'yilgan ijtimoiy norma darajasida, doirasida qolyapsiz. Nima, lampochkadan boshqa narsa yoqmaydi sizlarning uyda?
Yana hammasini haligi tejamkor lampochkaga o'tkazib qo'yganmiz, juda kam ishlatiladi. Hammasi tejamkor lampochkalarda. Keyin haligi utyuk, choy qaynatamiz, nimada shu haligi elektr energiyasini ishlatamiz. Keyin bizda gaz bor, gazda ovqat qilamiz. Bo'ldi, yana qanaqa, bizda konditsioner yo'q.
Konditsioner yo'q. Endi sovutgich bordir.
Xolodilnik bor, xolodilnik qardayim ishlab turadi, xolodilnikni hech o'chirmaymiz.
Yo'q.
Lekin u unchalik juda katta elektr energiya oladi deb o'ylamayman. Katta xolodilnik odam bo'yidan balandroq.
150, yo'q, 150likda 150likni chegarasida qolganingizga men hayron qolyapman-da.
Shu endi qishda biz sal ko'proq yoqamiz-da, endi kechqurunni bizga soat 4-5 larda qorong'i bo'lib ketadi-yu. Shundan keyin svet yoqamiz, uyda ko'proq o'tiramiz, ertalab ham svet yoqamiz. Yozda umuman ertalab svet yoqmaymiz. Endi kompyuter hammasi Wi-Fi shular ko'proq ishlatsa kerak deyman. Keyin choy qaynatadigan. Men boshqa bir elektr energiyani juda shu hali endi kir yuvadigan mashina ham bor. Endi 5 odamni 3 xonali uyda turamiz. 70 kvadrat metr.
Men suhbat davomida yana aytarman, Qirg'iziston misolida ham bir o'rgandim. Bir kishi yashaydigan xonadonda masalan bir oyda qariyb 300 kilovat yoqqanda sizlar 5 kishi 3 xonali kvartirada. Mayli. Xo'p, demak shunday Saparboy akaning uyida shunday iste'mol. Shu o'rinda yana bir hisob-kitobni keltirib o'tmoqchiman. Bundan 5 kun oldin Facebookda jurnalist Elmira Tuxvatulina o'z xonadonidagi energiya sarfi to'g'risida yozdi. Uyimda eng kam quvvat 2 ta konditsioner bor. Ularning o'zi agar kuniga 10 soatdangina ishlasa, bir oyda 300 kilovat yeydi. Kim o'ylab topgan bu normani deb hayqirgan Elmira Tuxvatulina. Bu hayqiriq savol aslida hukumatga. Agar taxminiy javoblaringiz bo'lsa aytinglar, bo'lmasa masalaning boshqa jihatiga, tariflarga o'tamiz. Abdusalom aka. Kim o'ylab topgan degan savolni qo'yapti.
Endi kim o'ylab topgan bo'lsa ham xalqni jumbushga keltirishni oxirali oqibatini o'ylamasdan shu qarorga kelishga majbur qildi o'sha qonun qabul qiladiganlarni. Chunki mana hali boya aytdim, ko'chalarda, bozor marosimlarda kim bo'lsa endi sal jamoat faoli bo'lganligim uchun hammani ko'zida savol, ko'zida o'sha savolga o'zini javob. Aka, Abdusalom aka, bu ketishda mana shu qanaqa oqibatlarga olib borishi mumkin? Bu yaxshilikka qarab ketmayapti-ku deydi. Mandan kutayotgan savoli men aytmayapman endi bu nima qilib bir narsa uyushtirganda, tashkil qilganda bo'lib qolmaydi, lekin o'sha o'zi berayotgan savolga o'zining ko'zida javob tayyor turibdi-da. Hammasi endi hechalik kechiradigan darajadagi bu ish bo'lmadi degan nimani yuzdani yetkazyapti odamlar bir birlariga. Albatta endi elektr tejamkorligi yoshligimizdan o'zi bizni yoshligimizda juda tanqis bo'lgan elektr energiyasi Shohmardonda yashaganimizda ham o'sha yerda bir kichkinagina gidroelektrostansiyani nimasidan quvvatlanar edi, chiroqlar yonar edi faqat. Chimyonga kelganimizda ham yerda ham bitta kichkinagina gaz butun qishloq ta'minlardi. O'qituvchilar undan keyin yaxshi ta'minotga o'tganda ham o'qituvchilar ba'zi toifalarga shu davlat byudjetidan to'lab berilardi. Shunga qaramasdan otam rahmatli har yurgan yo'lida yonib turgan lampochka yo elektrni o'chirib yurardi. Xuddi shu holatga, otamning o'sha holatiga men o'zim bugun yetib keldim.
Studiyaga kirib kelishimdan oldin Abdurahmon Toshanov bilan gaplashdim. Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi uchishini aytishicha, tashkilotning ezgulikning Samarqanddagi bir faoli hatto Vazirlar Mahkamasini sudga berishga uringan, sud qabul qilmagan, uning arizasini shu soatlarda menimcha yana qandaydir to'la tushunganim yo'q, qo'shimcha bir alohida xabar qilarmiz. Shu soatlarda sudni ajrimi chiqish kerak. Ana o'sha faol aynan Vazirlar Mahkamasini ana o'sha 16-apreldagi qarorini bir qismi ijtimoiy norma ustidan arz qilgan sudga. Mana shunday siyosatni, tarif siyosatini, ijtimoiy norma siyosatini siz hukumatni bir sobiq mulozimi sifatida qanday tushundingiz, Saparboy aka?
Menga shu tushunish qiyin, chunki Qozog'istonda shu elektr energiyasigami, gazgami, boshqa kommunal to'lovlarni hammasini shu joydagi mahalliy hokimiyat hal qiladi. Mahalliy hokimiyatni masalan shu Astanada, Almatada, Chimkentdagi hokimiyat shu elektr energiya beradigan korxona bilan birga ishlaydida, uni o'zini tannarxini hisoblab chiqib, xalqga elektr energiyani import qilyaptimi, o'zi chiqaryaptimi, yo boshqa narsalarni hammasini hisoblaydida, shu xalqqa to'g'ri keladigan tarifni belgilaydi. Shuni deputatlari hal qilsa bo'ldi, hech kim g'ing demaydi, shuni to'lab o'tiraveramiz. Lekin bizda shu bir qiziq joyi bor, janubda sal qimmatroqda, shimolda elektr energiya arzonroq. Nimaga? Chunki bizda mana bu Ekibastuz degan joyimiz bor Pavlodar viloyatida. U yerda ko'mir chiqadi, juda ko'p ko'mir. Shu ko'mirdan elektr energiya chiqaradi, juda arzon. Shuning uchun butun shimolni, shimoliy Qozog'istonni shu Ekibastuz gresi ta'minlaydi-da, bizga unchalik qimmat emas. Masalan, men shunga tayyorgarlik ko'rayotgan vaqtimda qaradim. Almatada bizga qaraganda bir 30-40% qimmatroq ekan. Chimkentda endi qaysi bir joylarda xalq aholiga arzonroq degan, qaysi bir joylarda sal qimmatroq. Sharqiy hududlarda bizda xalq Semey, Uskemen degan joylarda ham, ularda ham bizga o'xshagan. Shu shimoliy tomonlar arzonda, janubiy tomon qimmat. Shuning uchun bir hokimiyatga yo bo'lmasam nimaga biz chiqmaymiz, unga hech kim hech narsa demaydi.
Mana boyadan beri ijtimoiy norma to'g'risida gaplashdik. Endi navbat tariflarga o'tishdan oldin sizlarga bir vazifa bermoqchiman. Abdusalom aka, Saparboy aka. Tariflar oshganidan keyin elektrni tejash, buning uchun qandaydir uskunalardan voz kechish haqida masalan o'yladingizmi, yo'qmi? Har holda shu vaqtda o'ylab turasiz. Birozdan keyin elektrni tejash uchun hech yo'q ikkita innovatsion taklif aytishingizni talab qilaman. So'rayman emas, talab qilaman sizlardan. Saparboy aka, xuddi shunday talab sizning oldingizga ham qo'yiladi. Abdusalom aka, sizning oldingizga ham. Taklifim kulgili emasmi deb qo'rqmaysizlar. Eng kulgililari ham qabul qilinadi. Mayning boshida tayyorlagan syujetimizdan yana bir parcha ko'ramiz.
Oxirgi marta O'zbekistonda gaz va elektr narxi 2019-yilda ko'tarilgan edi. Hukumat 2022-yil iyulda ham tariflarni oshirmoqchi edi, lekin yangi konstitutsiya bo'yicha referendum arafasida tarif islohotlari kenga qoldirildi.
Demak, tariflar 5 yil o'zgarishsiz ushlandi. Saparboy aka, bunga zarurat yo'qmidi yoki xalqqa yoqmaydigan chora qo'llashga siyosiy iroda yetishmadimi? Endi to'g'ri, hukumat hozir pandemiya bo'ldi, u bo'ldi, bo'ldi degan izohlarni ham aytdi, lekin 5 yil o'zgarishsiz, boshqa narxlar o'zgarib turgan bir paytda.
Men Qozog'iston to'g'risida gapiray, bizda ham shunaqa vaziyat bo'lgan, shundan bir 4-5 yil oldin 2019-yilda bizda yangi prezident saylandi. Shuni saylanish davrida va undan oldin shu tariflarni oldingi prezidentimiz pastga tushirish, juda tariflaring baland, shu xalqqa yaxshi qilmayapsizlar, tariflarni ko'tarib yubordilaring deb bizda bir shu nima deydi, bir ish bo'ldi-da, shunda ozgina tariflarni bir 5-10% tushirdi. Hamma xursand bo'ldi, voy endi buni yaxshi bo'lyapti deb. Shunaqa qilsak, u shunaqa populistik bir qaror bo'lgan ekan. Keyin kelasi yillari uni qaytanga ko'paytirib yuborishdi. Lekin rostdan bilan pandemiya vaqtida hamma odamlar uyda o'tirgani uchun juda ko'p tariflarni o'zgartgan yo'q, lekin bizda har yili shu inflyatsiya darajasida tariflar o'zgarib turadi.
Bu Qozog'istonda bo'lgan hikoya, vaziyat hikoyasi. O'zbekiston nima uchun 5 yil o'zgarishsiz ushladi? Hukumat tushunmasmidi? Bunday qilib cho'zaverishdan bir naf bo'lmasligini baribir.
Endi O'zbekiston nima uchun shu 5 yil tariflarni shu inflyatsiya darajasida ko'tarmadi deyishga, men o'ylayman, shu yangi O'zbekiston masalasi boshlandi. Juda ko'p hali va'dalar berildi, shu pandemiya bo'ldi. Balkim shundan qarab shu o'zgartirmagan bo'lishi mumkin. Endi bir lekin baribir men bilaman, shu elektr energiyasini yetishmovchiligi 10-15 yil oldin ham bor edi. Men hali shu 2006-yili O'zbekistonda yurganimda ham shu qishloq joylarda elektr energiyasi uzilishi bor edi. Shuning uchun shu vaqtlarda shu elektr energiyasini tariflarini ko'tarib, investitsiya qilib boshlashi kerak deb hamma aytayotgan edi. Lekin shu narsa qandaydir bir sabablarga ko'ra amalga oshmadi. Bugunga kelib, menimcha o'tgan yilgi yanvardagi shu Toshkentning o'zida ham elektr uzilishlari bo'lgani shu tariflarni oshirishga katta bir sabab bo'lyapti deb o'ylayman.
Abdusalom aka, navbatdagi savol sizga bo'ladi, lekin oldin energetika vazirligiga bir so'z beraylik.
Davlat shu paytgacha 1 kilovatsoat elektr energiyasini 990 so'm, 1 kubometr tabiiy gazni esa 1961 so'm tannarxda aholi iste'molchilariga yetkazib bergan holda. Barchamizdan elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun 295 so'm hamda 380 so'mdan haq olib kelmoqda. Qolgan summa elektr energiyasi uchun 695 so'm, tabiiy gaz uchun 1581 so'm bizga davlatimiz tomonidan subsidiya qilib berilayotgandi.
Vazirlikning apreldagi bayonotidan parcha eshitdik. O'shanda vazirlik bir oyda 100 kilovat yoqadigan Toshmat qorovulni 1000 kilovat yoqadigan G'aybulla magazinchiga qiyoslab, biri davlatdan 69500 so'm subsidiya olyapti, ikkinchisi 10 barobar ko'p olyapti degandi. Abdusalom aka, Toshmat qorovul xursandmi endi? Mana G'aybulla magazinchi 10 shuncha katta nimadan qurib qolyapti emish subsidiyadan.
Toshmat qorovul ham, G'aybulla magazinchi ham hech qachon xursand bo'lmaydi, chunki o'sha olib kelayotgan subsidiyani hammasidan ajralib o'zini yonidan to'laydigan darajaga keldi. Shuning uchun mandan ko'ra anu G'aybulla ko'p to'layaptiku degan bir his unda nima yo'q. Shuning uchun hamma toifadagilar baravariga o'sha hamyonida sezyapti qanchalik ko'p oilaviy byudjetdan pul ketayotganini. Shuning uchun birovni xursand qiladigan bir yangilik bo'lmadi.
Kelinglar, shu o'rinda magazinchi G'aybulla bir oyda yoqadigan 1000 kilovati uchun necha pul to'lashini ko'raylik.
Birinchi maydan kuchga kiradigan qaror asosida xuddi shu narsa qo'llanilyapti, faqat ijtimoiy normadan ziyodiga 2 barobar bo'lyapti. 450 so'm bo'lsa bu yerga keyin 900 so'm bo'ladi. Demak, 1000 1 kilovatdan 5000 kilovatga yoqadiganlar uchun yana o'sha 3 barobar bo'lyapti-da. 450 so'm 3 barobar, demak 1350 so'mdan to'lab boradi. 5000 1 kilovatdan 10000 kilovatgacha bo'lganlarga bu yerda davlat baribir aholini ijtimoiy himoya qilyapti. Mana bu qolgan 450 so'mni 2 ga bo'lib qo'yapti. 10000 kilovatgacha undan yuqoriga bo'lganlarga, demak 1575 so'm bo'lyapti-da. 10001 undan ziyod to'laydi yoqadiganlar 1800 so'mdan to'lab boradi undan buyog'iga. Ya'ni davlat o'sha bugun bitta narsaga ahamiyat qaratishimiz kerak. Asosiy iste'molchilari 74.3% masalan, oxirgi ma'lumot bo'yicha 200 kilovat soatgacha elektr energiyasi yoqadigan bo'lsa, demak, aholini 98% bugungi kunda 1000 kilovatgacha yoqadi. Bu degani 1000 kilovatgacha bo'lgan holatda ham, masalan, siz 980 mi yoki 1000 kilovatmi yoqdingiz degan taqdirda ham, demak, baribir bugungi kunda davlatda o'sha har bir kilovatga 900 so'mdan umumiy agar 1000 kilovat yoqadigan bo'lsangiz, baribir 180 ming so'mlik subsidiyasi bor.
Tilganlardan kelib chiqib, majansi g'aybullar, agar 1000 kilovat yoqsa, bir oyda qancha to'lashini hisobini chiqaray dedim-da, adashib ketib, noto'g'ri informatsiya berishdan qo'rqdim. Har kim o'zinikini hisobini chiqarib olar mana shu informatsiyaga tayanib. Abdusalom aka keling, majansi g'aybulla ham o'zini pulini o'zi hisoblasin, yana sizni xonadoningizga qaytaylik. Tariflar oshganidan beri elektr puli to'lagandirsiz. Necha pullik yoqibsizlar so'nggi oyda?
So'nggi oyda 600 minglik yoqibmiz.
600 ming degani ko'pchilik tushunadigan pulga o'girsak qancha bo'ladi? 50 agar 1 million bo'lsa, 1 million 200 ming bo'lsa 100 dollar bo'ladi, a?
50 dollar, deng.
50 dollar. 50 dollar. Demak, majansi g'aybulla 1000 dollar 1000 kilovat yoqsa shu 80-90 dollar 100 dollarni atrofida to'larkan degan xomaki o'zimcha hisob qilgandim. Demak, shunaqa ekanda majansi g'aybulla 100 dollar to'laydimi unda?
Shunaqa, lekin o'sha 100 dollar topishdi ham O'zbekistondagi nimasi o'ziga yarasa-da mashaqqati.
50 dollar, 50
Qozog'iston yoki Qirg'izistondagilarga qaraganda bir erkin tadbirkorlik, erkin bir hali pul topish yo'llari hammasi cheklab qo'yilgan, shuning uchun shu 50 dollar topadigan odam ham juda mashaqqat.
Hamma narsa qiyosda bilinadi. Saparboy aka, keling, siz Ostonadagi uyingizda elektr sarfingizni bir ko'raylik, qiyoslaylik Abdusalom akaning sarfiga. Siz so'nggi oy uchun necha pul to'ladingiz?
Yoz bo'lgani uchun men qaradim, so'nggi oyda mana masalan iyun 104 kilovat yoqibman. Так, 2400 so'm. 2400 so'm. 2400 so'm bo'lsa, так, qancha? 500 da. 5 dollarga yaqin to'labman.
5 dollarga yaqin. 5 dollarga yaqin. Endi qarang, Abdusalom aka 50 dollarni 500-600 kilovat uchun to'ladi. Ha? 500-600 dedingizda bo'ya. 600 kilovat uchun deylik, 600 kilovat uchun 50 dollar to'ladi. Shuni desam to'g'ri bo'ladimi, Abdusalom aka?
To'g'ri bo'ladi, chunki 200 dan tepasida boshqa narx ketyapti-da.
Ha, xo'p. Endi siz 5 dollarni Saparboy aka 150 kilovat uchun to'ladingiz, to'g'rimi?
100 kilovat uchun, uzr. 100 kilovat dedim men.
100 kilovat. 100 kilovat.
Iyun oyidagi kvitansiyam menda 100 kilovat yoqibman. Shunga 2400 tanga. 2400 tangangiz bu 5 dollar to'ladim.
Xo'p. Endi 5 sizni 5 dollaringizni Abdusalom akaning 50 dollariga qiyoslash mumkin emas, chunki kilovatlar har xil. Sizni 100 kilovatingizni 6 ga ko'paytiramiz. Ana o'shanda 600 kilovat bo'ladi va 5 dollaringizni yana 6 ga ko'paytiramiz. O'shanda bo'ladi 5 kere 6 30 mi? Agar Abdusalom aka bilan teng yoqadigan bo'lsangiz, siz 50 dollar emas, 30 dollar to'lagan bo'lardingiz.
Agarda men 150 dan nariyaqqa yoqsam, 200 dan nariyaqqa yoqsam, mendagi eng qimmat tarifga o'taman, 34 tangadan kilovati. Balki men ham shu 40 dollarga, 45 dollarga borib qolishi mumkin. Chunki menda hozir shu 100 kilovatni eng arzanda 20 tangada, 27 tangada to'layapman-da. Agarda shu 200 dan oshganini halga 200'dan 600'gacha 400 bo'ladi-yu. 400ni 33 tangadan to'laydigan bo'lsa, meni ham shu $40 $45 dollarga borib qolishi
mumkin. Ha, shu tomonlarni ham hisobga olish kerak albatta. Endi Safarboy Jubayev $5 to'lar ekan, Abdusalom Ergashev $50 to'lar ekan desak ham deb vahima qilish ham mumkin, lekin unda halol bo'lmaydi. Suhbatga tayyorlanayotib Qirg'izistondagi tariflarga qiziqdim. To'g'riroq bilardim Qirg'izistondagi tariflarni. Yana bir tekshirib ko'rdim. Qirg'izistonda 1 kilovatt energiya 1 so'm 11 tiyin. Ya'ni 100 kilovatt uchun qirg'izistonlik 111 qirg'iz so'mi to'laydi. Bu pul taqriban 1 dollar 20 sentga to'g'ri keladi. Bir o'zi yashaydigan qarindoshim o'tgan oyda, boya ham aytdim, 276 kilovatt yoqibdi. Bir o'zi yashaydi. Uyida bitta sovutgich, bitta televizor, ikkita boiler, ikkita elektr plita, elektr choynak va albatta chiroqlari bor, lampochkalari bor. So'nggi oydagi 276 kilovatt uchun 296 qirg'iz so'mi to'labdi. Demak, bir oylik elektr uchun to'lagan puli taqriban $3.30 teng. Endi 276 kilovattligini unutmaylik, shuni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, qarib o'sha Abdusalom akani narsasiga kilovattiga borib qoladi va to'lov 2 barobarga oshsa $6 60 sent boradi. Boring $7 bo'lsin. Shundan oshmaydi, chunki Qirg'izistonda ana o'sha ijtimoiy norma 700 kilovatt. 700 kilovatt. Mana shundan endi bir xulosa chiqarish mumkin. Agar masalan Qirg'izistondagidan qimmatroq, Qozog'istondagidan arzonroq bo'lyaptimi Safarboy aka, O'zbekistondagi nima elektr quvvati?
Qirg'izistonda sal arzonroq ekani to'g'ri. Men ham shu siz aytgandan keyin bergan topshirig'ingizga ko'ra Qirg'izistonni hammasini analiz qilib chiqdim. Qirg'izistonda arzon 3 barobar tannarxidan arzon sotar ekan. Qozog'istonda tannarxi bilan sotiladi. Men yana qayta aytaman. Qozog'istondagi elektr sistemasi bu hammasi xususiy. Shuning uchun ular o'zini tannarxini halga mahalliy hokimiyatga bekitib oladi-da, shu o'zini tannarxida, ya'ni ishlab chiqarish korxonalariga sal qimmat, shu halga odamlarga savorzanroq sotadi. Qirg'iziston ham xuddi shunaqa ekan, ya'ni korxonalarga u 3.5 so'mdan sotar ekan, 3.16 so'mdan. O'zini tannarxi 3 so'm ekan. 3 so'm ekan Qirg'iziston. Shunda Qirg'iziston 66%ini subsidiya qilyapti aholiga. Shu 700 gacha. Ya'ni agarda u shu xalqga siz aytgandek o'z tannarxi bilan Qozog'istondagiga o'xshab tannarxi bilan sotadigan bo'lsa, xalqga siz aytgan 6 dollarni yana bir 6 ga ko'paytiramiz. $36 borib qolish mumkin ekan. Lekin Qirg'izistonda shu nimaga arzon degan vaqtda men qaradim, cha ko'p o'zini tannarxi ham Qozog'istonga qaraganda arzonroq. Endi bu gidroelektrostansiyalari bo'lgan uchun bo'lsa kerak. Lekin shularni korxonalarga sotib o'zini hali yetishmayotgan pulini yopib o'tiribdi. Masala shunda. Lekin Qirg'iziston import qilar ekan, 5 so'mdan import qilar ekan. Xuddi Qozog'istonning bahosi bilan. Ya'ni men aylantirib ko'rsam, shu import qilgan pulni 712 so'mdan aylanar ekan, ya'ni quduq O'zbekistonning bahosiga borib qoladi.
Lekin hukumati majbur bo'lyapti subsidiya berishga. O'zbekiston ham shu bilan subsidiya to'xtadimi yoki shunda ham bormi, shu yangi tariflarda ham bormi?
O'zbekiston bo'yicha hozir tannarxi 1000 so'mga yaqin, 990 so'm dedi, 1000 so'm deylik, 1000 so'm deydi. 200 gacha ishlayotgan odamlar uchun 500 so'mdan, ya'ni yarmini 50% subsidiya qilinyapti. 1000 kilovatdan nariyog'iga o'zini shu tannarxi bilan sotyapti. Tushunarlimi?
Tushundim. Abdusalom aka,
shu narxi bilan sotilyapti hammasiga birdaniga.
Tushundim.
Haligi birinchi byudjet korxonalari haligi keyin O'zbekistonda shuni ichida bo'lib yurgan haligi katta korxonalarga qimmatroq.
Yo, endi u yerda agar nimasiga kiradigan bo'lsak, kimga kim nechi pul to'laydi, yuridik shaxslar qancha to'laydi, novoy qancha to'laydi, bilmayman, chilangar qancha to'laydi deydigan bo'lsak, undan chiqolmay qolamiz. Bugun faqat kuni shu aholiga aholi iste'moli uchun o'rnatilgan tariflar haqida gaplashyapmiz. Abdusalom aka, shu kunda o'zbekistonliklar tushunishimcha tariflarning pasaytirilishidan ko'ra ko'proq ijtimoiy me'yorni ko'paytirilishini istayotgandek-da. Aholining bu istagini bajarishning iloji bormi, yo'qmi? Bu hukumatga beriladigan savol. Biroq talab qanchalik dolzarb? Javobingiz bormi bu savolga? Boyaroq aytdingiz, yana qaytdik-da endi shunga. O'zi shu kunni asosiy masalasi bu.
Endi har bir qatlamda muhokama qilinayotgan narsani endi oqibati ham agar o'sha talab qondirilmasa, oqibati ham yaxshilikka olib kelmasligi mumkin. Shuning uchun agar bu o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi chellenjlarda, undan keyin shu jamoat joylarida muhokamalarda albatta endi hukumat o'rganib ko'rib turgan bo'lishi kerak. Shunaqa tizimlari bor. Albatta o'sha ijtimoiy normani sal ko'paytirishsa, undan keyin o'sha nimalarda tarmoqda uzilishlar, boshqalarda tezroq oldini olishsa, hukumat uchun birinchi o'rinda hukumatni o'zi uchun yaxshi foyda bergan bo'lardi. Mani birinchi taxminim mana shu narxlarni ko'tarish, tarifni ko'tarish, cheklov qilishni maqsadi deb o'sha may oyida xabarlar chiqqandayoq 5 yildan beri endi ko'tarilmagan tariflar nimaga bexosda ko'tarilyapti deganda o'zincha bir taxmin yuzaga keladi. 5 yildan beri O'zbekistonda atom elektrostansiyasi qurish Rossiya hamkorligida gap o'sha nimalar xabarlar tarqatilayotganda aholi uncha ijobiy hal qilmadi. Hozirgi kungacha ham ijobiy hal qilgani yo'q. Endi ma'lumki shunaqa qimmatlashtirib, cheklov qo'yib turib, keyin bundan qaytishni yo'li ham bitta shu bo'lsa kerak deb nima qilsa kerak, tushuntirsa kerak aholiga endi tan narxi qimmat. Shuning uchun ekologik toza shu atom elektr stansiyasini qurmasak bo'lmaydi, bu birinchi o'rindagi zarurat, sizlar talablaringni bajarish uchun degan nimaga ham javob ham qilishlari mumkin degan taxminlar ham paydo bo'lgan.
Atom elektr stansiyasi bo'yicha bundan oldingi suhbatimiz to'laligicha ana o'sha mavzuga bag'ishlangan. Aziz tinglovchi, kirishingiz mumkin, mutaxassis bilan gaplashganmiz. Nimaga ijtimoiy norma masalasiga qaytaylik, Safarboy aka. Biroz ko'tarish mumkinmi shu normani? Bugun o'zbekistonlikni qiziqtirayotgan asosiy savol shu. Shu 200lik me'yorni 300ga, 400ga boring, 500ga ko'tarishni imkoni bormi yoki bu hukumat uchun hayot mamot masalasi bo'lib qoldimi?
Narsani o'qib ko'rdim, hozir shuni aytilmayapti. Domlar va yotoqxonalarda 200gacha kilovat yoqqan odamlarga 225dan ekan, ya'ni u 450da qoladi. Bu hali yarim 50%ini subsidiya qilinadi. Men o'ylayapman endi to'g'ri O'zbekistonda Toshkentda konditsioner albatta dolzarb, boshqa narsalar bor, lekin tejamkorlik masalasida men fikrimcha endi bu elektr energiya korxonalaridan kamaytirishni o'rniga Qozog'istondagidek kim qiynaladigan bo'lsa, shu yordamga muhtoj odamlar, endi butun xalqi 37 million odam muhtoj emas-ku, balkim 5 million bo'lar, balkim 10 million bo'lar. Shu odamlarga byudjetdan to'g'ridan-to'g'ri xalqqa nomiga yordam bersa yaxshi bo'lardi.
Adresli, manzilli qilib, ha.
Bo'lardi-da, shunda elektr ishlab chiqarish korxonalari o'zlarini xalqqa investitsion, o'zlarini ishlaydigan odamlarga pul berish, o'zlarini xalqqa oborudvaniyasini almashtirish masalasini hal qilar edi-da. Agarda ularni o'zlariga shuni kamaytirib qo'ysa, unday ular yana davlatdan shu byudjetdan xalqqa pul olib, yana shu korrupsiya boshlanib ketishi mumkin.
Xo'p, boya aytganim bitta masala qoldi. Ana o'sha tejash masalasi, elektr quvvatini tejash masalasiga o'tamiz endi.
Aholi xonadonlari va tashkilotlarda elektr energiyani tejash mumkinmi? Ha, albatta. Buning uchun quyidagi tavsiyalarimizga amal qilishingiz lozim. Televizor, kompyuter boshqaruv pultidan o'chirilganda, uning faqatgina ekrani o'chib, ularning ichidagi boshqa asosiy elektr energiyasini iste'mol qiluvchi sxemalar ishlab turadi. Shu sababli, ulardan foydalanilmagan vaqtda rozetkadan uzib qo'ying. O'tkazilgan o'rganishlar shuni ko'rsatadiki, televizor foydalanilmagan.
Keyingi paytlarda bunday maslahatlar ko'payib ketdi. Bilmadim, bu maslahatlarning foydasi bormi, yo'qmi? Menimcha yangi tariflarning o'zi yo'q odamlarni tejamchor qilib qo'yyapti. Shunday bo'lsa-da, sizlar nima maslahat berardingiz qo'shimcha yana Abdusalom aka? Kulgili bo'lsa ham mayli.
Yo'q, kulgili emas. Men birinchi marta o'sha SSR davrida 86-yil yili jiddiy bir mamlakatlarga, Yevropa tomonga, Turkiyaga chiqqanimda birinchi ko'rgan narsam, ahamiyat bergan narsam fotorelaylar. Mehmonxonalarda, ko'p qavatli uylarda, podyezdlarda nimasi, yo koridorlarda yoritgichlari odam shu koridorga chiqsa, shuni ko'rgandan keyin yoqadi, undan keyin o'chirib qo'yadi. Juda ko'p nimalar ham, elektroprivor, musa uskunalar ham hozirgi kunda mana masalan Olmaota mehmonxonalarda, Yevropa, G'arb, Amerikani hamma mehmonxonalarda xonadan chiqib ketdingiz, hamma yo'lni uzadi. O'sha sovutgichdan tashqari hammasini elektr tarmog'idan uzib qo'yadi. Xuddi mana shu fotoreli shunaqa nimalarni hukumat arzonroq bo'lsa qilib olib kelib, buni aholini ta'minlash kerak. Ko'p qavatli domlarga, boshqa ijtimoiy foydalaniladigan joylarga, aholi uylariga mana shu nimalar o'rnatilish kerak.
Yaxshi tavsiya. Yaxshi tavsiya. Safar bo'yicha sizdan ham hech yo'q bitta maslahat.
Faqat sal ko'proq, chunki iqtisodchi bo'lgandan keyin, moliyachi bo'lgandan keyin bu narsa bilan men sal tejamkorlik to'g'risida juda ko'p aytib yuraman. Masalan, uyda juda ko'p oilalarga boramiz-da, hammasi oynasiga xalqqa zanaveska, shtorlar osib qo'yadi-da, svetni yoqib o'tiradi kunduzi. Men aytaman, oynani ochgin-da, svetni o'chirgin. O'zim qarindoshlarimga shunaqa deyman, tanishlarimga shunaqa deyman. Ya bo'lmasa ham shu ertalabdan kechgacha qo'yilib turadi. Nima qilasan? Shu o'chir. Endi siz hazil deyapsiz-ku, uydan chiqqanda svetni o'chirib chiqish bu sovet davridan beri bor. Hamma narsalarni o'chirib yurish kerak. Keyin endi to'g'ri, mana bu lampochkalar xalqqa tejamkor deb lampochkalar bu qimmat. Lekin shuni qo'yish kerak. Men masalan shu boyasi
bir chidab sotib olsa uzoq yil ishlaydi va o'shani hisobiga arzon tushadi.
Bir yordam berish kerak, bunisi bor. Keyin agarda xalqqa korxonalarga borgan vaqtda, men universitetga borgan vaqtda shu koridorda ham svet yonib turadi, auditoriyada svet yonib turadi. Shularni hammasini o'chirib yuraman. Shuni studentlarga ko'rsatib, aytib, shu ekonom qilinglar. Bu universitetning o'zi baribir to'lagani bilan bu Qozog'istonning elektr energiyasiga ta'sir qiladi deb aytib yuraman. Shu menda tavsiya juda ko'p. Masalan, endi konditsioner deyapsiz, shu konditsionerlarni ishlatgan sog'liqqa unchalik yaxshi emas ekan-da. Shuning uchun men qaytyapman, xalqqa aytyapsiz, ikkita konditsioner
siz bu gapni ostonada turib aytyapsiz-da, endi Toshkentda turib, Farg'onada turib aytish qiyin bunday gapni. Yaxshi maslahatlar berdingiz Safarboy aka. Men boya kulgili bo'lsa ham deb qaytib aytganim shundaki, tarmoqlarda maslahatlarni ajab tovurlari paydo bo'lyapti-da, ba'zilar kirni qo'lda yuvishga o'tishni, ba'zilar chiroq o'rniga sham yoqishni tavsiya qilyapti. Hatto xonalar orasidagi devorlarni olib tashlab, butun uyni bitta chiroq bilan yoritishni taklif qilayotganlar ham bor. Bunday takliflar barchasi ana o'sha alamdan chiqqan takliflarda, o'sha ijtimoiy me'yor juda bir past degan alamdan chiqqan takliflar. Saparboy aka, Abdusalom aka, sizlarga katta rahmat. Shu kunda yonib turgan mavzuda gaplashdik. Omon bo'linglar, rahmat. Yana 4 jumla aytarim bor. Kecha birdan Ozodbek Nazarbekovga oid postlar potrab ketdi tarmoqda. Odatda aralashmaslikka harakat qilaman, lekin kecha dastlabki postlarningdan birining tayiga beixtiyor yozib tashladim. O'zlari tek yurmaydi. Har kuni bir qovun. Tilimizni o'zlari qichitadi-yu, yana kim yomon, biz yomon. Kuting endi, Ozodbek Nazarbek, Ozod nazarda o'zingizni deb yozdim. Oradan 3-4 soat o'tgach, Raqobat qo'mitasi vazir Ozodbek Nazarbekovning reklamada chiqqani yuzasidan tekshiruv boshlagani to'g'risida xabar chiqdi. Bu mavzuni Ozod nazarda ko'taramanmi, yo'qmi bilmayman. Lekin ko'tarsam, aytar gapim bu. Vazirlar u yoki bu tovarni reklama qilishi taqiqlanadi degan qonun taqiqi bo'lmagan taqdirda ham sog'lom aql degan narsa bor. Hukumatdagilarning ham quloqiga tushgan bo'lsa kerak shunday mataq borligi. O'sha mataq mantig'i davlat mulozimiga muayyan mas'uliyatlar yuklaydi. Biroq o'sha mas'uliyatlarni his qilish uchun boshqa bir mataq ham bo'lishi darkor. Uning nomi farosatdir. Bu mataqga oid rivoyatlar hukumatdagilarning quloqiga tushmaganga o'xshaydi. Ko'rishguncha.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
$30 million kredit yozib, qiynab pensiyalarimizni, osabiyalarimizni har oy kesib qolib qiynaldim, sog'lig'imdan ayrildim.
Pasportimizga kredit chiqargan, uni korporatsiyaga o'tkargan, u to'g'risida ham birinta ma'lumot yo'q bizlarda.
Bu shartlardan hech qaysi bajarilmadi. Bironta tok ko'chati bu yerda o'smadi ham, biroq sug'armadi ham, o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketdi.
Prezidentning topshirig'i xalq ishi bilan ta'minlanadigan bo'lsa, gunohkor emas-ku prezidentimiz. Bular bu yerda xalqni bitib, aldab sarson sargadan qilib keladi.
Bu odamlar Qashqadaryoning yangi tashkil etilgan Ko'kdala tumanidan, Ko'kdala Chiroqchi tumanidan ajralib chiqqan. Bugun ularning bo'ynida bankdan katta qarzi bor.
Topshira beryapmiz, mana yurtboshimiz aytibdilar, ilmiy yondashinglar.
2020-yilda Chiroqchi tumani hokimi Xurram Jo'rayev tashabbusi bilan aholini kambag'allikdan chiqarish maqsadida Beglamishsoy qishlog'i hududidan 321 nafar fuqaroga 50 sotixdan yer ajratilgan. Uzumchilik kooperatsiyasi tashkil qilinib, odamlarning nomiga mikrokredit bankdan 30 million so'mdan kredit rasmiylashtirilgan. Shartnomaga ko'ra 5 yil orasida bu maydonda uzumzor barpo etilishi, tok ko'chatlari 3 yilda hosilga kirishi rejalashtirilgan. Ta'minotchi tashkilot bu yerlarga tomchilatib sug'orish uskunalari o'rnatishi, suv bilan ta'minlashi lozim edi. Ammo shartnomada ko'rsatilgan birorta shart bajarilmagan. Tomchilatib sug'orish ishlari chala qolib ketgan. Toklar ko'tarilib bog'lanishi kerak bo'lgan beton ustunlar ham olib kelingan holatida yotibdi. Beglamishsoy mahallasida yashovchi Hamza Qo'yliyev ham umid bilan xotini, o'g'li va kelini nomiga kredit rasmiylashtirgan. Kredit beruvchilar ham pasportdan boshqa hech qanday hujjat so'ramagan.
Hokimiyatdan, mahalladan, bankdan kelib tavsiya qildi. Bizlarga juda ko'p narsalar tavsiya qildi. Kelajakda boy bo'lib ketasiz. Mana shuncha izimni kutib turamiz. Mana shunday bo'ladi. Siz kelajakda qo'ynimizni pichanqoqdan to'ldirib, bizlarni hamma narsaga ishontirib, pasportimizga kredit chiqargan. uni korporatsiyaga o'tkargan, u to'g'risida ham birinta ma'lumot yo'q bizlarda. Shartnomalarimiz ham yo'q. Endi bizlarning oilamizni plastikidan, o'g'illarimiz ishlagan joyda plastikdan pul kesib olyapti.
O'sha paytda mahalla fuqarolar yig'ini kotibi bo'lib ishlagan 62 yashar Yusuf Ro'ziboyev ham mahallasidan kam ta'minlangan 50 yoshni birlashtirib yer olganini. Ammo ishlar bajarilmay, Mikrokreditbank hozir ularning pensiyasidan pul yechib olayotganini aytadi.
Shartnomalarda ko'rsatilgan bog' birortasini ko'karmagan, shartnoma shartlarini bajarmagan, lekin hozirgi kunda 2024 yil mart oyidan boshlab mening qarzimni faqat pensiyamni kesib olib qolayapti. Lekin bizlar hozir hech qanday bog'ni o'lchab olganimiz yo'q, bog'dan nima bayon yo'q. Yo'q, bundan tashqari o'g'illarim, kuyovlarim Rossiyada ishlab pul tashlagan pullarni ham kesib olib qo'ygan. Lekin birorta shartni bajarmagan.
Bu yerda subsidiya ham beramizlar. Na subsidiya ham bergan yo'q. Ha, shu 2020 yil masalan kiramizga kredit sabab 30 milliondan pul qo'ydirib ketgan bir gektarga. 50 sotikdan qolib. Subsidiya iziga 8 millionni subsidiya ham o'tkazamiz. Kredit birinchi yilni qonog'isini yopamiz dedi. O'g'i subsidiyasi ham yo'q, boshqasi ham yo'q.
Endi 60 millionni qayerdan?
Men 3 yildan beri manaqa savshina kelyapti, kredit to'lamasini to'layman. Hech pul bo'ldi deb. Men o'g'i kredit to'lamasini qayerdan to'layman? Menga na yer ko'rsatilgan, na bir boq ko'rsatilgan. Katta va'dalar beruvdi. Bank tomonidan.
Odil Ortiqov ham o'zi va 3 kelini nomiga 2 gektar yer olgan edi. Unga ham 3 yil davomida uzumni hosilga kiritib berishga va'da qilinib, shartnoma tuzdirilgan. Ammo Odil Ortiqovning aytishicha, bu yerda birorta tok ko'chati na o'sdi, na uni birov sug'ordi.
Birorta tok ko'chati bu yerda o'smadi ham, birov sug'armadi ham, o'z-o'zidan yo'qib ketdi. Pullar esa talon-taroj bo'lib ketgan. Mening hozir 2023 yildan apreldan pensiyadan nafaqadaman. Shundan o'tgan mart oyida 2,153,000 pulimni ushlab qoldi. Mikrokredit banki filialiga murojaat qilsam 5 martda tashlab beramiz dedi. Yana 15 martda dedi, keyin 25-da. Men prezident administratsiyasiga murojaat qildim, javob keladi. Ular tumanga jo'natadi, lekin menga qaytib bermaydi pulni. Men u shartnoma bo'yicha yerni 3 yildan keyin hosilga kirganda olishim kerak edi. Hozir boshqa tadbirkorlik qilish uchun menga hech qanday kredit banklar kredit bermaydi. 3 kelinimga nafaqa ham hatto chiqmaydi. Bu kambag'allikdan chiqaraman deb botqoqqa botirib qo'yishdi.
Qilinayotgan ishlar o'rda-jo'rda qolib ketdi. Ekilgan toklardan bir donasi ham ko'klamadi. O'sha yantoqzor bo'lib yotibdi.
Hamid Hasanov 2020 yilda Paxtalisoy mahalla fuqarolar yig'ini raisi bo'lib ishlagan. Unga belgilanmishcha hududidan kam ta'minlangan aholi o'rtasida targ'ibot va tashviqot qilish topshirilgan. Mahalla raisi MFA hududidagi Paxtalisoy, Eskanhor va Ayritom qishloqlaridan 16 kam ta'minlangan oila davlatimiz bizga yer beradi ekan, toklarni ekib ko'tarib suv bilan ta'minlab beradi ekan deb bank bilan shartnoma imzolagan. Ammo
endi hozir kecha kunimizda aholimiz bizga kelib murojaat qiladi. Sizlarning aytgan gaplaringiz bo'yicha qilganmiz. Ularning farzandlarining yuborgan Rossiyadan yoki bosh joydan yuborgan pullari yoki oilalarining nomiga chiqayotgan nafaqa pullarini ham kesib olib yotibdi. Mening o'zimdan ham pullar kesib olib qo'ygan. Biz tuman prokuraturasiga qolaversa, Milliy mikrokredit bank Chiroqchi filialiga borib murojaat qildik. Bizga hech qanday amaliy yordam bermadi, shartnomadan ham bir nusxa bermadi, chunki bizning qo'limizda shartnoma ham yo'q.
Elmurod Shafqatovning aytishicha, kambag'al aholining bo'yniga yuklangan bu kredit ularning iqtisodiy ahvolini yana ham tang qilib qo'ydi. Bu holatni Elmurod Shafqatov kambag'allikdan qashshoqlikka deb atadi.
Bularda oilaviy qayerdan to'laymiz? Ro'zg'orimizni o'zimiz tervatamiz. Biror yerga ishlayotgan bo'lsak, ishlagan shaximizdan to'lasak. Yomon bo'lsa, yer ko'rsatgan yeridan bo'lsa, foydalangan bo'lsak, yerini ishlab turdirmoq sa, kredit to'lasak.
Hozir ko'chadan o'tib kelyapman, odamlar uch slankalarni olib ko'chalasiz. Bu yaxshida, bas, ozod bo'ladi ham.
2020 yilda o'sha paytdagi Chiroqchi tumani hokimi Xurram Jo'rayevning taklifi bilan bu hududda uzumchilik kooperatsiyasi tuzilgan va unga yosh tadbirkor Ravshan Mahmanov rahbar etib tayinlanadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.